Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрін, вітаю вас. Репресії чи верховенство права, так позначили ми тему нашої розмови, підказують цю тему події, які зараз розгортаються в парламенті в Україні взагалі. І є у нас гість у студії, це Олександр Турчинов, перший заступник голови партії «Батьківщина». Вітаємо вас.
Вітаю.
Запитання свої ви можете ставити за телефоном 490-2905, тільки трошки пізніше, тому що спочатку поставимо основні запитання. Пане Турчинов, скажіть, будь ласка, от проти вас так само порушена кримінальна справа, проти пані Тимошенко, проти багатьох людей, які працювали в уряді Тимошенко і які працювали в інших установах. Те, що відбувається, ви розцінюєте, ви особисто розцінюєте як якийсь план в політичній грі, чи, можливо, маєте іншу оцінку?
Ну, мені здається, що на початку передачі ви сказали про право, торжества, право. Ну, мені здається, це як анекдот можна сприймати, на жаль, в Україні сьогодні взагалі розуміння права. В країні, коли розтоптана Конституція. Коли 10 чоловік змінили Конституцію, незважаючи ні на рішення парламенту, ні на вимоги міжнародної спільноти, ні на своїх громадян, в кінці кінців, в країні, де не існує Конституція, де не діє нормальні суди, де люди не можуть знайти захисту, безумовно, говорити про право, ну, мабуть, просто некоректно. Сьогодні відбувається масштабні політичні репресії щодо політичних опонентів. Чому? Чому сьогодні? Тому що, з одного боку, влада не здатна керувати нормально, адекватно економікою, і те, що вони роблять, тільки погіршує ситуацію в країні. З іншого боку, вони починають перетворення не за рахунок власників мільярдів, які в оточенні президента Януковича, а за рахунок простих людей. І весь тягар цих проблем буде лягати саме на наших громадян. І саме тому Януковичу команді необхідно, щоб не було людей, які б здатні були йому опанувати. І тому опозицію вони бачать або за ґратами, або на цвинтарі, або десь за межами країни. В умовах України вони не бачать можливість для опозиції працювати і опанувати тут, як це робиться, ну, в нормальних цивілізованих країнах. На жаль, ми втрачаємо країну, ми переходимо на рівень тоталітаризму.
Ну, зараз спробуємо по суті справи, по суті самих звинувачень. Мій колега, кореспондент, журналіст Радіо Свободи Дмитро Шурхало досліджує цю тему. Ось послухаємо, що він зібрав.
За словами Юлії Тимошенко, слідчі хотіли взяти з неї підписку про невиїзд та висунути обвинувачення, але через відсутність адвоката не змогли цього зробити.
Як з'ясувалося в Генеральній прокуратурі, терор проти опозиції продовжується. Системний, злагоджений і, саме головне, без уваги до будь-якого закону або конституції. Тільки що у слідчого я з'ясувала, що проти мене особисто порушена кримінальна справа якраз за те, що якби то екологічні гроші були в кризу на правлені на пенсії.
Днем раніше за звинуваченням у зловживанні службовим становищем був затриманий колишній міністр охорони навколишнього природного середовища Георгій Філіпчук. Також днями Генпрокуратура активізувала слідчі дії у справі про масові заворушення під час акції «Україна без Кучми» у березні 2001 року. Одним з фігурантів цієї справи є депутат-бютівець Андрій Шкіль. Зараз під вартою перебуває колишній керівник митниці Анатолій Макаренко та колишній заступник голови Нафтогазу Ігор Діденко, які розмитнили газ, що належав компанії «Росукренерго». А екс-міністр економіки Богдан Данилишин, проти якого також висунуті звинувачення, попросив політичного притулку в Чехії. Чинна влада ініціювала проведення аудиту діяльності попередників ще на початку травня цього року. За підсумками аудиту, керівництво КРУ звинуватило уряд Юлії Тимошенко в нецільовому використанні 53 мільярдів гривень.
Ну, ось так зібрали інформацію. Скажіть, пане Турчинов, ось ця справа про те, що нібито Юлія Тимошенко порушила свої повноваження і витратила гроші, отримані за продажі квот по за Кіотським протоколом, 320 мільйонів євро, на інші статті, на інші видатки. Тут чи маєте ви захист? Тому що я вже бачила, є такі заяви про те, що насправді Японія проводила свій аудит, і навіть ви готові, БЮД готова його оприлюднити, результати його, за яким все нібито знаходиться там, де й мало бути, на рахунках казначейства.
Справа в тому, що дійсно під час кризи 2009 року, коли весь світ знаходився в достатньо складному стані, для нас був єдиний пріоритет, головний пріоритет – це соціальні програми, це виплата пенсії, зарплати. І незважаючи на серйозні проблеми в економіці і світовій, і українській, ми витримали ситуацію, не допустили дефолта і своєчасно вплатили і пенсії, і зарплати. І сьогодні це саме інкримінується Юлії Тимошенко і її команді. Що стосується екологічних коштів. Дійсно, ці кошти, які наш уряд вперше, до речі, в історії України залучив, для того, щоб розвивати саме екологічні інвестиції, екологічні проєкти, вони зберігалися і, я підкреслю, продовжують зберігатися на спеціальному рахунку Міністерства екології. Ні під час слідства, я спілкувався з слідчими, ні під час якихось там шоу, які влаштовуватися влада, не була пред'явлена жодна платіжка, я підкреслюю, жодна платіжка, жодний платіжний документ, відповідно до якого хоч одна копійка була використана не за призначенням. Тобто, демонструючи своє економічне, політичне невігластво, а по суті спроба якось сфабрикувати справу, вони починають розповідати, що от, ну да, дійсно там гроші десь є на рахунках. Але ж от на єдиному казначейському рахунку в той момент там грошей було більше чи менше. Ну, вибачте, це настільки несерйозно.
Це ви про довідку КРУ кажете,
да,
так?
Про висновок КРУ. Тому що КРУ в своєму висновку пише, гроші зберігаються на рахунку в повному обсязі. В той же час на таку-то дату на єдиному казначейському рахунку було менше грошей. Так справа в тому, що єдиний казначейський рахунок, і от вони пробують пускати цю дезінформацію, сподіваючись, що наші люди, наші громадяни не розуміють взагалі, про що йде мова. Тому що дійсно, ну, людині, яка не займається професійно фінансами, зрозуміти, чим рахунок відрізняється від єдиного казначейського рахунку тощо. Тобто, єдиний казначейський рахунок – це ресурс, де зберігаються всі гроші держави. І він дуже динамічний. Він в один день, коли є платежі і нема надходжень, може спускатися до нуля. Потім, коли є надходження і менше платежів, він піднімається до 10-50 мільярдів, бо, ну, в залежності від ситуації. Тому робити оцінку по якомусь зрізу єдиного казначейського рахунку, ну, це просто несерйозно. Я можу вам привести приклад. Ну, наприклад, були часи, коли на єдиному казначейському рахунку під час керівництва Азарова уже чинним урядом було нуль грошей. Це означає, що, значить, всі гроші в країні вкрадені? Ні. Просто наступного дня грошей було значно більше. І єдиний казначейський рахунок показує тільки одну позицію. Яка різниця між тими грошима, які використані країною, і тими, які надійшли від сплати податків і платежів? Тому, ще раз хочу сказати, справа з самого початку сфабрикована.
Це перше. Скажіть, будь ласка, ви дуже досвідчена людина. Чи є такий аргумент, переконливий, зрозумілий для людей, які ви кажете, який ви можете показати, підтвердивши, що, як каже пані Тимошенко, кошти не використовувалися на інші
цілі. Ви знаєте, дуже простий аргумент. От, що є бюджетні кошти? Це ресурс, який можна або використати, для цього потрібен платіжний документ, або вкрасти. Для цього треба пограбувати або казначейство, або Міністерство екології. У мене не було інформації, щоб хтось грабував казначейство і Міністерство екології. Тому, коли ця влада розповідає за використання, не за призначенням коштів екологічних, будь ласка, покажіть хоч один платіжний документ, який підписав міністр екології чи керівник агентства з екологічних інвестицій, відповідно до якого хоч одна копійка пішла за призначенням. Жодного такого документа в природі не існує.
Тобто ви хочете стверджувати, що можливості забрати з одного рахунку кошти і перенести на інший рахунок, з якого гроші пішли, могли піти на пенсії, на виплату пенсій, не було в уряду?
Ні, справа в тому, що ми дійсно платили пенсії і зарплати. І я не вважаю, що це злочин, це наш обов'язок. Ну, ми їх платили за рахунок бюджетних дотацій Пенсійному фонду. І ще раз хочу сказати, ми працювали в межах закону, в межах Конституції, тої Конституції, яка діяла в той час. Крім того, ви знаєте, от ви сказали про аудит. Ну, вибачте, завжди, коли, ну, така серйозна організація, як Радіо Свобода, говорить якісь речі, ну, треба людям пояснювати, про що йдеться.
Ми пояснюємо.
Йдеться про піар-кампанію, за яку заплатили 23 мільйони бюджетних коштів Янукович і Азаров. Для того, щоб поливати брудом Тимошенко і її команду. Причому запросили фахівців з піару, а не з питань фінансового аудиту. у яких навіть у Сполучених Штатах, де їх там знайшли, не було жодної ліцензії, яка б давала їм право, хоча б право, я не кажу за досвід, хоча б право давало проводити аудит. Єдине, чим стали відомі ці фахівці, тому що вони захищали Моніку Лівінську, ви знаєте, в той справі з екс-президентом Сполучених Штатів. Це єдине досягнення цих фахівців в лапках.
Пане Турчин.
Їм, я ще скажу, фахівцям, да, з питань, якими там займалась Моніка Лівінська, з фахівців з питань брудного піару доручають проводити так званий аудит. І, вибачте, згадайте, от просто я хочу і до радіослухачів звертаюся, і до тих, хто нас побачить, я звертаюся, от подивіться на їх риторику. Вони вкрали гроші. 300 мільярдів, 200 мільярдів, зараз 50 мільярдів. Потім пояснюють, ні, не вкрали, не за призначенням використали. Тобто, уже питання звинувачення щодо вкрали відпадає. Не за призначенням...
Тимошенко звинувачують, Тимошенко підозрюють, Тимошенко викликають у якості свідка. Я лише скажу, що Радіо Свобода дає можливість оприлюднити усі точки зору. Оскільки ви у нас в студії, то ми просто зібрали це все окремим файликом, оскільки тут немає представників чи то Генеральної прокуратури, чи слідства, чи то партії регіонів. Але у нас є слухач терплячий, він хоче поставити вам запитання. Будь ласка.
Добрий вечір.
Слухаємо вас.
Ігор Васильович, турбує вас, місто Київ. Я хотів запитати таку справу до пана Турчинова. Чи не вважає він себе винним за перше, за те, що маючи заведені кримінальні справи на Колєснікова і компанії, і брат людей, він не посадив в тюрму до того, як вони приходили власне? Це одне питання. Друге питання. Чи не вважає, як він вважає при кризі, так? Ахметов, Пінчук and Company, так, крикетири, стали першими мільярдерами в колишньому СССР. За які гроші? За пограбування нашої України?
Дякуємо вам за ваші запитання. На жаль, брак часу. Зрозуміло, я так само хотіла питати, що коли при владі були Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко, то якраз партія регіонів говорила про те, що їх переслідують і піддають їм політичним репресіям. У чому різниця, пане Турчинове?
Ви знаєте, по-перше, жодного разу не було наведено хоч один факт, коли б когось переслідували за політичними мотивами. І приклад того ж самого Януковича, який спокійно, да, відпочивав, грав в гольф там, чи в теніс, і жодного разу не було проблеми щодо його пересування країною, хтось обмежував його пересування тощо. Те саме стосується і тої команди. Інше питання, що безумовно, треба було виконати Віктору Андрійовичу Ющенку свою обіцянку, що бандити повинні сидіти в в'язницях. І я можу сказати, як екс-голова Служби безпеки України, ми дійсно почали розслідувати серйозні справи, що стосується корупції в вищих ешелонах влади. Зокрема, відома газова справа, питання Росукренерго. І саме ми відкрили тоді кримінальну справу щодо серйозних зловживань і чиновників, і тих, хто просто використовував можливість, надану чиновниками, для того, щоб мільярди виводити з української економіки. І як тільки ми підійшли до тих, хто повинен відповідати, на жаль, у мене тоді вийшов конфлікт з Віктором Ющенко, якому пан Фірташ вже почав подобатись, як подобався він до цього пану Кучмі, а зараз подобається Януковичу. І саме тому відбулася моя відставка з посади голови Служби безпеки України, і саме тому фактично відбулася відставка уряду Юлії Тимошенко в 2005 році. Тому, на жаль, да, мені неприємно про це говорити, але це факт. Команда, яка перемогла, скажімо, у 2004 році, 2005 році, вона не виконала своїх обіцянок. Але ж я думаю, що екс-президент може відповісти на ці питання більш ґрунтовно. Хоча я маю сумнів, що він буде на це відповідати. Що стосується питань по сьогоднішнім переслідуванням, я хочу навести той же самий приклад по Росукренерго. Тобто ті, хто паразитував на економіці країн, зараз ця влада віддає їм 12 мільярдів газу, 5,4 мільярда доларів. Зігравши подавки, відмовившись від інтересів України в Стокгольмському суді. І сьогодні, за те, що відповідно до угод, підписаних між Україною і Росією, розмитнив газ в пользу країни, в інтересах країни, сьогодні сидять за це Діденко, Макаренко, про це вже видавали свої довідці інформацію. І, до речі, ще одна позиція. Ви назвали, що було заарештовано дійсно екс-міністр екології пан Філіпчук. За що?
Дуже до проста, речі, розкажіть.
Дуже, знаєте, формально. За перевищення своїх службових обов'язків. А в чому ж відбулось ці перевищення службових обов'язків? От про це чомусь приховують інформацію. А це друге питання, за яке, я вважаю, нашому уряду не соромно. Ми робили це правильно, відповідно до наших обов'язків. Це питання Чорноморського шельфу. Ви знаєте, що в 2006-2007 роках Янукович, перебуваючи на посаді прем'єр-міністра, його команда віддали з порушеннями, колосальними порушеннями шельф Чорного моря, найбільш перспективні в плані добичі газу і нафти частини шельфа, офшорні компанії Венко-Причорноморськ, Прикерченськ, за якою стояли за підставними особами люди заточення Януковича. І сьогодні, замість того, щоб розслідувати ці питання, які ми поставили, і, на жаль, вони блокувалися за часи Ющенка, сьогодні відкривають кримінальну справу проти Філіпчука, екс-міністра екології, за те, що він виконав рішення уряду, коли повертали, державі повертали шельф Чорного моря.
Венка от сьогодні оголосила про збитки, які вона понесла.
Да, і зараз це. Венка працює, вони працювали схему, як з Росукренерго. Звертаються до суду, Україна відмовляється від своїх прав на газ. Зараз Україна відмовиться від своїх прав на шельф Чорного моря, який належить навіть не нам, він належить нашим нащадкам. Це найбільш перспективне в енергетичному плані родовище. Вони відмовляться в інтересах тепер Венки Прикерченської, яку заснувало там 10 студенток формально, а реально за якими стоять мільярдери заточення Януковича. І тепер вже і шельф Чорного моря, як і газ в газових сховищах, буде належати Януковичу і його команді. От формула нахабного, цинічного, аморального грабунку країни. І саме тому, безумовно, їм не потрібні люди, які можуть про це говорити. Їм небезпечні люди, які можуть опанувати. І саме тому вони хочуть, щоб ті, хто готовий опанувати їм, перебували або за ґратами, або десь ще в іншому місті, але ж не в політиці українському.
Ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви можете прочитати, послухати і подивитися на нашому сайті.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте вашу свободу, репресії чи верховенство права, так позначили ми тему розмови. У студії Олександр Турчинов, перший заступник голови партії «Батьківщини». «Батьківщина». Пане Турчинов, я пам'ятаю, як ви визволяли Юлію Тимошенко із слідчого ізолятора. Часи зараз повторюються, але на іншому рівні. У вас є система захисту?
Ну, знаєте, система захисту, юридичного захисту, може працювати там, де хоч є якісь елементи права. На жаль, сьогодні в Україні суди, підпорядковані адміністрації президента, виконують будь-які їх вказівки.
Тобто ви на суд не сподіваєтесь?
Ні, на жаль, ми не можемо на це сподіватись. Сьогодні прокуратура очолює кум президента і виконує будь-які його вказівки, і причому, коли він вступав на цю посаду, також виступав, і він приховувався, що от задачі, які ставить президент, є для нього пріоритет. Ні Конституція, ні закон, а задачі, які ставить президент. Силові структури, ви бачите, як працюють, наприклад, і Служба безпеки України,
і Міністерство внутрішніх справ
і так далі. Тому, безумовно, ви знаєте, поки люди, от прості наші громадяни, будуть спостерігати, як їх грабують шляхом так званої пенсійної реформи, цього податкового кодексу. Зараз житловий кодекс буде запускати, коли людину протягом години можна буде викинути на вулицю. Коли люди будуть просто спостерігати, да, сумом, спілкуючись між собою, замість того, щоб захищати свої інтереси, безумовно, вони викинуть лідери опозиції десь кудись в в'язницю, чи там, я не знаю, куди вони хочуть нас відправити. І у нас, на жаль, країна повністю буде копіювати не тільки Російську Федерацію, а, мабуть, такі країни, як Туркменістан і, знаєте, такі типові азійські варіанти тоталітарних держав.
От
це є дуже
БЮТ,
серйозна небезпека.
Так, БЮТ блокує сьогодні трибуну Верховної Ради. І вже є заяви представників партії регіонів про те, що о 4-й годині роботу Верховної Ради зможуть розблокувати і натякають на якісь такі методи, що, мовляв, робота поновиться, але всі, хто блокують, будуть відтиснені від цього всього. Яким чином взагалі можна захищати свої інтереси, якщо цей опір зводиться до блокування трибуни? Це єдиний метод?
Ви знаєте, на жаль, сьогодні в парламенті не можна розглянути питання, які вносяться опозиції, які цікавлять людей, тому що побудована безпринципно, не за визначенням наших виборців, не за їх рішенням, не за їх голосуванням, а з шляхом підкупу, шантажу, тиску, побудована більшість, для якої є тільки одна команда приймати, незважаючи, що стосується сенсу, що стосується змісту, просто автоматично голосувати будь-які речі, які надаються з вулиці Банкової чи з вулиці Грушевського. Це є дуже небезпечно, коли люди не відповідають за свої дії, а виконують вказівки, не розуміючи іноді навіть їхнього змісту. Тому, безумовно, опозиція може тільки привертати увагу до того, що відбувається в суспільстві. Зокрема, і таким шляхом, як блокування. Хоча наші опоненти цьому, навіть цьому, єдиному, що залишилося опозиція шляху, протиставляють силу, бандитизм. Коли, я пам'ятаю, під час, ви знаєте, блокування трибуни, коли розглядалась здача Чорноморського флоту, ну, Севастополя під російський Чорноморський флот, то просто було реальне побиття депутатів від опозиції.
Причому
достатньо жорстоко, і декілька з людей ще досі перебувають на лікуванні. Тому, на жаль, нам протиставляють силу. Але ж цьому можемо протипоставити тільки свої переконання, свою позицію.
Тобто, от ви просто оприлюдните свою позицію і сподіваєтеся, що буде якась реакція.
І ми сподіваємося, ну, в першу чергу, на підтримку людей. Розумієте, без цієї підтримки, безумовно, опанувати цьому режиму, цій злочинній владі, тому що, на жаль, знову такі терміни повертаються з 2003-2002 років. Без підтримки людей опанувати неможливо. Безумовно.
Пане Турчино, ви прекрасно розумієте, що коли вживаються якісь слова, там, злочинці, злочинна влада і так далі, то якщо це потім не доводиться у судах, то це воно виглядає вже якось як недоведена справа і повисає в повітрі. Щодо вас і щодо Юрія Луценка висунуті певні звинувачення. Я не знаю, в якій формі вони оформлені, що ви підписували нібито документи.
Я ще раз хочу сказати, я вже збився з рахунку, скільки разів викликали на допит і в Службу безпеки, і в Генеральну прокуратуру, але досі вони ще не придумали, в чому мене звинувачити. Тобто
Мене вас як свідка теж викликають, так?
З однієї справи пробували, не виходить. З другої справи не виходить. З третьої справи не виходить.
Ну, от щодо справи водія Луценка, там як?
У мене є інформація, що вони підуть на те, щоб навіть реанімувати справи часів України без Кучми, або повстання України.
Ну, так, щодо шкіля вже це зробили.
Да, в тому числі і щодо мене, тому що реальних звинувачень, вони щодо моєї діяльності в Кабінеті міністрів на посаді першого віце-прем'єр-міністра, вони не змогли придумати.
У нас є слухач, ми, можливо, встигнемо ще. Будь ласка.
Добрий.
Ми слухаємо вас, прошу запитання, дуже швидко.
Добрий день.
Так.
Я з Одеси. Запитання до пана Турчинова. Якщо БЮТ прийде до влади, вони скасують Харківський договор чи ні? І друге запитання, можливо, треба об'єднатися з усіма іншими партіями, які
зрозуміло, які є в опозиції. Дякую
які
вам.
Які в опозиції, да.
Так, дякую.
Дякую за питання. Безумовно, те, що було підписано у Харкові, протирічить національним інтересам нашої держави, і ми категорично виступаємо проти цього. І нам треба захистити і територіальну цілісність країни, і її національні інтереси, саме тому ми продовжуємо боротися за політичну владу, протиставляючи свою позицію, позиції, яка сьогодні нав'язується суспільству чинними керівниками. Що стосується
об'єднання, можливо, захищатися легше об'єднаними?
Ви знаєте, у нас сьогодні разом з нами працюють партія «Реформи і порядок», «Народний рух України». Що стосується багатьох інших політичних партій? Ви знаєте, дуже важко і небезпечно в авторитарній, тоталітарній країні працювати в опозиції. В чесній, відвертій опозиції, яку влада називає радикально. Ми не радикальна опозиція. Ми просто опозиція, чесна опозиція, яка захищає інтереси своєї країни і людей, які тут живуть.
Ну, відкриту підтримку тільки Яценюк, здається, висловив пані Тимошенко.
Сьогодні, чому? Гриценка висловив, багато інших політиків висловили підтримку. Ну, стати поруч в опозиції, в правомі за країну, сьогодні багато хто ризикують. Краще для багатьох ті, хто називають себе опозицією, домовлятися з владою і виконувати функцію опозиції. Таку, яку виконує, наприклад, Жириновський в Російській Федерації, або інші, знаєте, там є в Білорусі, там які штатні опозиціонери. Тобто, от, що стосується штатної опозиції, тут проблем нема. Що стосується реальної, чесної опозиції, от тут у нас черга до нас не стоїть.
У нас вже зараз завершиться ефір, і тому лише 10 секунд задля підсумку розмови, пане Турчинов?
Ну, ви знаєте, підсумок може бути тільки один. Поки не тільки політики, але ж люди не будуть захищати свої права, ця влада буде нахабніти і перетворить нашу країну на тоталітарний полігон своїх інтересів.
Дякую, це був Олександр Турчинов. Свобода завершена.